Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю всіх у праграме Еўразум, якой мы штодня размаўляем пра важныя падзеі гэтага дня пад акампанемент файнай музыкі. Зрэшты, як заўжды, на Еўрарадыё сёння ў нас такая карціна. Падатковая інспекцыя зоймецца тымі, хто набыў сёлета аўтамабіль.
Если я, вот, допустим, безработная, купила две машины, может и внимание привлечь. Откуда у вас средства? Мы проанализировать можем.
АЭС побудуют россиицы белорусскую, але куды поденут радиоактивные откиды?
На слушаниях в Островце, вот на этих скандальных слушаниях 9 октября, представитель Росатома заявил, что Россия не будет заниматься белорусскими отходами. Это четко там было сказано, вслух, при свидетелях.
Чарніла ў Беларусі таннейшая за сок, піва, сасіскі і нават дзіцячае харчаванне.
Ні ў адні времена не было такога, што алкаголь быў ніжэй у цэне, чым калбасны здзівер. Ні ў адні времена.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
А таксама Еўразум у межах Live Connection. І сябры, да першай тэмы нашага сённяшняга дня існуе меркаванне, гэта нават не меркаванне, а даказана абсалютна навуковымі эканамічнымі падлікамі, што ўзровень жыцця ў нашым сённяшнім свеце і ў канкрэтных краінах наўпрост залежыць ад колькасці спажыванай энергіі. Напрыклад, калі, не ведаю, у Беларусі гэта хіба 3000 кіловатт-гадзінаў, хіба год, я ўжо не памятаю, на чалавека, так, на душу насельніцтва. Калісьці мне Станіслаў Шушкевіч пра гэта казаў, я не буду тут прэтэндаваць на дакладнасць, ён бы, напэўна, удакладніў, але, напрыклад, калі ў Беларусі гэтая лічба складае 3, то ў Нарвегіі, дапустім, 18. І, адпаведна, ўзровень жыцця таксама сувымерны гэтаму. Колькі там атрабляецца? У 6 разоў, так? І, адпаведна, калі ўзровень жыцця залежыць ад аб'ёму спажыванай энергіі, і ўвесь час ўзровень жыцця расце, і расце колькасць гэтай спажыванай энергіі, і таксама паўстае пытанне, адкуль гэтую энергію браць. Зараз мы звяртаемся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Шмат дыскусіў было на гэтую тэму, што мы краіна, якая найбольш пацярпела ад Чарнобылю і ад адкідаў, якія ўтварыліся ў выніку гэтай тэхнагеннай катастрофы. І вось, замест таго, каб ніколі ў жыцці нам, не глядзі на тое, што мы абстаўленыя атамнымі электрастанцыямі ў Літуве, зараз будуюць і ў Расіі ёсць, і ў Украіне той жа, але вот самі будуем гэтую АЭС. І што цікава, праблема адкідаў, якія будуць у любым выпадку, нават калі тфу-тфу-тфу не будзе ніякіх катастрофаў у выніку дзеяння гэтых АЭС, але радыеактыўныя адкіды ад скарыстанага паліва, яны ўсё адно будуць. І вось куды мы будзем падзяваць гэтыя адкіды? На дадзены момант зусім невядома, таму што расейцы нам гэтую АЭС збудуюць, а вось што рабіць з адкідамі ў кантракце не прапісана. Больш на тэму Наста Манцэвіч.
У пагадненні аб будаўніцтве АЭС ні слова пра тое, дзе будуць захоўвацца адкіды і чыя гэта будзе станцыя. Расія і Беларусь ратыфікавалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў будаўніцтве АЭС на тэрыторыі Беларусі. Пытанне адкідаў будзе рэгулявацца асобным дакументам, тлумачыць кіраўнік дэпартаменту па ядзернай энергетыцы Мінэнерга Мікалай Груша. І гэта справа выключна Беларусі.
Адходы – это дело заказчика. Проблема эксплуатирующей организации. Она уже сама будет определять, что делать дальше с радиоактивными отходами. Не российской стороны проблема.
Раней ішла размова пра магчымасць вывазу радыеактыўных адкідаў з Беларусі ў Расію. Але гэта супярэчыць расійскаму законодаўству, кажа расійскі фізік-ядзершык Андрэй Яжароўскі.
На слушаниях в Островце, вот на этих скандальных слушаниях 9 октября, представитель Росатома заявил, что Россия не будет заниматься белорусскими отходами. Это четко там было сказано, вслух, при свидетелях.
Паводле словаў Мікалая Грушы, умовы захоўвання і перапрацоўкі радыеактыўных адкідаў вызначаць пазней, перад падпісаннем генеральнага контракта. Адзінае, што вернецца ў Расію, адпрацаванае паліва.
Адпрацаванае ў рэактарах энергаблокаў АЭС ядзернае паліва, якое набывалі ў расійскіх выконваючых арганізацый, належыць вяртанню ў Расійскую Федэрацыю для перапрацоўкі на ўмовах, якія вызначаюць бакі ў асобнай дамове.
Гаворыцца ў пагадненні. Еўрарадыё звярнула ўвагу таксама на тое, што ў тэксце пагаднення нідзе не прапісана, чыя гэта будзе электрастанцыя. Усё, што сказана, гэта тое, што АЭС будзе пабудавана на тэрыторыі Беларусі. Мікалай Груша супакойвае.
Соответствие с законодательством, все, что на территории Республики Беларусь, принадлежит нам. Однозначно, это не российская собственность.
Нагадаю, первый блок белорусской АЭС планируется увести в деяние в 2017 году, другой блок – в 2018. Наста Манцевич, Еврорадио.
Памятаю, у КВЗ калісьці быў такі жарт, дарэчы, беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, удзельнікі, якія рэпрэзентавалі наш галоўны ўніверсітэт краіны, такі жарт пажартавалі, што тады Расія, бадай, падпісала вялікі кантракт з Нямеччынай, бадай, ці з некай іншай заходняй, ці з Францыі, з іншай заходняй краіны, якая актыўна выкарыстоўвае энергію з атамных электрастанцыяў, на тое, каб у Расіі менавіта закопваць і ўтылізаваць гэтыя самыя адкіды. І была такая выснова, што но радавацца этому, этим деньгам, будут уже другие, более совершенные существа.
И это правда, и Россия это так само уже утемила и поступово отмовляется от захования чужих радиоактивных откидов, и весь свет за этого, напевно, так само отмовляется от атомной энергетики, как такой. Джереми Рифкин, американский экономист, в недавнем интервью Яцку Жаковскому, польскому журналисту, расповел про то, как Европа может выкараскаться с экономичного кризиса, который она упала, он пропоновывает Европе не марудить, а провести такую технологичную революцию на узор технологичных революций 19-го и 20-го стагодия, когда были вынайдены руховики, когда были вынайдены новые сродки массовой информации, коммуникации. Зараз есть интернет, и ему уже не отповедая руховику внутреннего спаливания, да и атомная энергетика, ему отповедает только альтернативная энергия, как ветер, как солнце. Первая краина у Евразвязи, которая, на мове этого Рифкина перешла, начиная переходить на такие рейки, это Нямеччина. Ангела Меркель особисто контролюя переход всей краины на новые виды энергии.
И, саправды, они отмовляются от своей атомной энергетики, але Денис, завжды ж есть аргументы, покуль что это аргумент тяжко отрынуть, а миновито экономичный, финансовый, потому что по-ранейшему альтернативные виды добывания энергии, про які ты сказал, яны дорожейшие, навод дорожейшие за будовництво шмат мільярдных АЭС, якія потым акупаюцца.
Справа ў тым, што даражэй сапраўды, напэўна, зараз абсталяваць кожны дом спецыяльнымі сонечнымі батарэямі, якія будуць выпрадукоўваць энергію за кошт сонечнага святла, але нашмат больш даражэйшымі будуць вынікі дзейнасці атамнай электрастанцыі, напрыклад, у нашай краіне, калі за утылізацыю ядравых адкідаў і іншыя аспекты яйнай дзейнасці, не вельмі прыемныя для нашага навакольнага асяроддзя, будуць сплочваць нашыя нашчадкі. Гэта будуць зусім іншыя сумы. А энергія, якую будзе выпрадукоўваць эта станцыя, 6% па ўсім свеце, усе энергіі выпрадукоўваць усе там на электрастанцыі свету, яна не вартая, як авчынка, не вартая выдзелкі.
Ну, нават у нашым энергазабеспячэнні будучая станцыя мае пакрываць толькі, бадай, калі не памыляюся, адну пятую усіх патрэбаў. Ну што ж, станцыю пачынаюць толькі будаваць, невядома, як там з крызісамі і з чым, невядома, ці дабудуюць да канца, але калі ўсё ж такі ў нас і сусветныя тэхналогіі, і нашы беларускія ўлады прыйдуць да разумення таго, што варта ўсё ж такі інвеставаць у больш экалагічныя віды здабывання энергіі, я таксама гэтае рашэнне падтрымаю.
Еўрарадыё.фм.
Люди, которые вырашили перед 1 липня, перед введением новых спагнаний, новых мытов на автомобиле увезти кого-нибудь карча с Польши, Литвы, Нямеччины, сутыкнулись с большими проблемами уже потом. Спочатку кошты на паливо, на бензины, на дизель взросли у несколько разов. Потом обрынулся доллар. Спочатку обрынулся доллар, потом взросли кошты. Короче, полный гамон. Але гэты гамон показался уладзе недостатковым.
И те люди, якія лічылі сябе самымі шчаслівымі, і што схапілі Бога за бараду, а у нас кожны час 24 хіба набыў перад 1 ліпеня не аўтамабіль. Вось, зараз
мы не забываемся, што кожны чацвёрты ў другой айчыннай вайне загінуў у Беларусі, а зараз вымушаны ў Нямеччыне пакупаць стары аўтамабіль.
Так, ёсць такія жарты для расчараваных, у пасавецкіх краінах, для расчараваных.
Просто паралелі жыццём,
што лепш бы вайну выйгралі немцы. Мы такіх крамольных думак не кажам, але нават калі чалавек пры тых, а не іншых умовах жыцця умее неяк круціцца, неяк даваць сабе рады, то і тут дзяржава знойдзе метад, каб яму ўсё ж такі насаліць. І, напрыклад, праверыць, адкуда средства, адкуда дравішкі, як у тым вершы калісьці Некрасава, а менавіта адкуль у людзей былі сродкі на набыццё гэтых аўтамабіляў. І калі, напрыклад, ты не працуеш на афіцыйнай працы і твае прыбыткі нідзе не зацверджаныя, то да цябе прыйдуць і спытаюць, а за якія такія грошы ты купіў гэты самы аўтамабіль. Больш на тэму Дзмітрый Лукашук.
Кампанію па зборы сродкаў, якія паводле рашэння суда праваабаронца Алесь Бяляцкі павінен выплаціць у якасці шкоды, нанесенай злачынствам, распачалі сёння праваабарончыя і грамадскія арганізацыі. Жаданне зэканоміць на растаможцы сёлета прымусіла шмат каго з беларусаў альбо абнавіць свой аўтапарк, альбо рашыцца нарэшце набыць сабе жалезнага каня. Але гэта эканомія можа прывесці да праблем з падаткавай інспекцыяй. Як тлумачыць Еўрарадыё начальнік аддзела падатка обкладання фізічных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў інспекцыі па падатках і зборах па Браслаўскім раёне Валянціна Дуброўская, яны атрымліваюць усе звесткі аб рэгістрацыі аўтатранспарту з ДАІ і аналізуюць, ці адпавядае пакупка даходам чалавека. І кагосьці, магчыма, чакае непрыемны выклік да падаткавікоў на разборкі.
Каго-то не вызовет, а каго, может, безработный і прыабрэл дзве машыны, можете вызваць внимание. Если я, вот, допустим, безработная, купила две машины, конечно, может и ваше внимание привлечь, откуда у вас средства? Мы проаналізіраваць можам.
Вось толькі вядома шмат прыкладаў, калі хтосьці гнаў машыну з-за мяжы не сабе, а, да прыкладу, сябру ці суседу. Ну, не было ў таго чалавека візы, а 1 ліпеня з новымі правіламі растаможкі набліжалася. Па словах браслаўскага падаткавіка, такім перагоншчыкам па сяброўству хвалявацца няма чаго. Правяраць і аналізаваць здольнасць набыць машыну будуць таго, на каго яна будзе зарэгістравана ў ДАІ. Але калега Валянціны Дуброўскай, намеснік начальніка інспекцыі па падатках і зборах па Хоцінскім раёне, Дзяніс Раманенка, удакладняе, калі перагоншчык дакажа, што гнаў машыну сябру і ніякага прыбытку з гэтага не меў, бо звесткі наконт увезеных аўто прыходзяць падаткавікам і з памежнага комитета.
Если он это докажет, таможня и ГАИ там может и разниться информация, конечно. Но тут в первую очередь выявляется собственник.
Але не только ДАИ и помежники дают податковикам наводку. Прыходзяць у інспекцыю усе звесткі аб пабудаваных жылых дамах і катэджах, іх коштах і ўладальніках. Да ўсяго, удакладняе Дзяніс Раманенка, інспектары выходзяць у адмысловыя рэйды па раёне, зазіраюць на прыватныя падворкі.
Делаецца падворны абход на тэрыторыі раёна. У результаце падворнага абхода візуальна могуць відны быць дома, которые существенно отличаются, ну, дорогие. На вид видно. Вот по этим потом делают запросы соответствующие. Если это привлекло наше внимание, то дорогостоящая недвижимость тоже может являться при сопоставлении доходов и расходов. Тоже могут возникнуть вопросы, откуда у человека столько денежных средств.
Як высвятляецца, прыцягнуць увагу падаткавікоў можа не толькі набыццё дарагіх аўто альбо нерухомасці, але і шыкоўны адпачынак. Па словах інспектара, турфірмы таксама абавязаныя даваць інфармацыю падаткавікам аб заказчыках шыкоўных тураў.
Інфармацыя такая прадастаўлялася турагенцтвамі о дарагастоящих турах. Но она как-то централизованно предоставлялась, и нам потом из вышестоящих инспекций давали информацию.
Казать про колькость вылеченных ухилистов от выплаты податков суразмовцы не захотели. Мовляв, год еще не скончился, и подводить выники еще рано. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякуем нашему корреспонденту. Только что Европейскому радио стало ведомо, что створяются специальные ходные комитеты, которые у нас с 31 на 1 студеня будут ходить по квартирах и глядеть, сколько килограммов оливьевы прыгатавалі, калі крыху больш спецыяльны падатак будзе ўведзены, падатак на салаці. тазик. Податок так і називається.
На, податок на додатковий тазик, сябри, який буде, наприклад, 20 тисяч рублів.
Я тепер розумію, чому ті люди на плакатах «За Білорусь» усміхаються так широко. Все просто, їх нема автомобіля.
Мост настрою.
Гэта праграма «Еўразум», у працяг думкі, якую выказаў Дзеніс, каментуючы папярэдні матэрыял аб тым, што людзі на плакатах за Беларусь напэўна не мелі аўтамабіля. Можна дадаць пра тое, што ніколі ці цягам 5 гадоў апошніх не адпачывалі за мяжой, таму што таксама падаткава можа прайсці. Напэўна, яны і не карыстаюцца інтэрнэтам, таму што, ну, як кажа кіраўнік Беларусі, гэта сметніца, у якой увесь час пішуць розныя агіднасці пра нашу краіну, пра нашу уладу, і ўвогуле крытыкуюць, а лепш, канешне, жыць, як бы не ведаючы, не бачачы гэтага усяго. У нас у краіне статыстыка, вось, штогод яна там вельмі павольна павялічваецца, але інтэрнэтам карыстаецца 10% грамадства, 32%, 33%, я памятаю такую лічбу, і гэта, канешне, у параўнанні з Еўропай адсотак невялікі, дзе еўрапейскія палітыкі ўжо як гадоў 10 ставяць мэту такую, каб дасягнуць поўнай інтэрнатызацыі еўрапейскага грамадства, але пры ўсім пры гэтым, нягледзячы на тое, што прагрэсуе колькасць карыстальнікаў інтэрнэту ў Еўропе, нягледзячы на гэта, сярод людзей ва ўзросце ад 16 да 74 гадоў кожны чацвёрты жыхар еўрапейскага звязу ніколі не карыстаўся інтэрнэтам, і да татальнай інтэрнатызацыі яшчэ далёка. Чаму так і што робіцца ў гэтым кірунку, высвятляла Аўгіні Манцэвіч у нашай сталай рубрыцы «Еврофокус».
Пасля таго, як фактычна скончылася судовае следства супраць Леаніда Кучмы, само адкрыццё следства палічылася незаконным. 14 снежня Пячэрскі суд Кіева адмяніў пастанову аб распачаці справы супраць былога прэзідэнта Украіны Леаніда Кучмы. Яго вінавацілі ў перавышэнні ўлады і службовых паўнамоцтваў, што прывяло да смерці журналіста Георгія Гангадзе. Удава журналіста Мірослава не згодная з такім рашэннем, гаворыць яе прадстаўніца Валентина Тиличенко.
Я готовлю апелляционную жалобу, но у меня, честно говоря, нет иллюзий, что апелляционный суд удовлетворит мою жалобу. Больше надежды на кассационный суд. Апелляционный суд города Киева – это именно тот суд, который сейчас рассматривает жалобу защитников Тимошенко на второй арест.
Так само сярод варыянтаў зварот у Европейский суд. Думку про тое, что рашэнне суда об закрыцці справы супраць Кучмы сумнеўнае, выказаў и украинский политолог Виктор Небаженко. Ён мяркуе, што суддзя, не маючы сур'ёзных падставаў для вызвалення Кучмы, легкадумна спаслалася на рашэнне Канстытуцыйнага суда. Хутчэй за ўсё, былы прэзідэнт Украіны меў свае рычагі.
Просто абмен какімі-то услугамі, он што-то харошае зделаў, удовлетворил чую-то фінансавую фантазію.
Гэта можа сведчыць пра тое, што ў любы момант гэтая ж улада можа адкрыць новую справу супраць Кучмы, хаця ўжо зараз грамадства бачыць нестыкоўкі і незадаволенасць узрастае.
Дело против Кучмы тоже, скорее бы, за резонанс большой, что как, если президента можно так легко открыть уголовное дело, так что могут сделать с нами и вообще, что это означает. Но скорее резонанс возникает из вот этого юридического различия, когда премьер-министр Тимошенко по малодоказанным обстоятельствам получает 7 лет тюрьмы, а президент отделается легким испугом.
Да и справа Гангадзе не закрыется, лишит политолог. Георгий Гангадзе был забит в 2000 году. Первое судовое поседжение адбылося толькі ў 2005-м. Сярод ахвяраў па гэтай справе сам журналіст, міністр ўнутраных справаў, тры зніклыя міліцэйскія генералы, дзясяткі палкоўнікаў, некалькі чалавек сядзіць у турме. Дзіўна было б, калі б гэтую справу закрылі. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
І гэта быў расповед Аўгіні пра тое, як вырашылася справа з абвінавачаннем крымінальным забойстве з кіраўніком Украіны, экс-кіраўніком Леанідам Кучмы, а зараз абяцаная тэма і абяцаны рэпартаж яе пра тое, чаму ў Еўропе, ў еўрапейскім звязі кожны чацвёрты жыхар не карыстаецца яшчэ інтэрнэтам.
Еўрарадыё.фм.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Амаль чвэрць насельніцтва Еўразвязу ні разу не карысталася інтэрнэтам. Такія дадзеныя еўрапейскага статыстычнага агенцтва Еўрастат. Сярод найменш інтэрнетызаваных краінаў аказалася адна з найстарэйшых краінаў ЕС Грэцыя. Самая вялікая колькасць інтэрнэт-карыстальнікаў у Швецыі. Такой сітуацыі ёсць простае тлумачэнне, сцвярджае кіраўнік праекту Гемеус Беларусь Міхаіл Дарашэвіч.
Понятное дело, это связано с экономическим развитием страны, потому что Скандинавия, они одни из лидеров стран ОЕЦД, и, соответственно, и лидеры по уровню дохода и всего прочего. То есть тут очень много взаимосвязей, потому что число интернет-пользователей – это характеристика, ну, сложная, на мой взгляд, интегрированная, она потому что очень многое обозначает, насколько вот там страна экономически, научно, как и развита инфраструктура, насколько, опять-таки, хорошее образование в стране.
Доследование Сусветного банка нават кажет про то, что повеличение хуткости интернету приводит до повеличения валового внутреннего продукта краины. А Греция, как ведомо, находится в кризисе. Меж тем Беларусь, хоть и так само переживая глубокий кризис, все ж показывает добрые выники по росте интернетизации краины.
Есть программа развития информатизации электронной Беларусь. В ней, конечно, есть плюсы, потому что она ставит четкие и простые критерии. Она направлена на развитие инфраструктуры. И, как вы видите, за последние годы инфраструктура в Беларуси очень изменилась и очень улучшилась. Ну, практически за 2 года количество пользователей в Беларуси увеличилось на 1 000 000 человек.
А гэта трэцяе месца ва ўсходняй Еўропе па тэмпах росту інтэрнэт-карыстальнікаў пасля Расіі і Украіны. Сёння амаль палова насельніцтва нашай краіны падлучаная да інтэрнэту. Толькі за апошні год мы набралі па гэтым крытэры 16%. Улады краінаў Еўразвязу таксама не спяць, і яны паставілі за мэту знізіць сумарную долю насельніцтва, якое не карыстаецца інтэрнэтам, да 15% да 2015 года. Аднак тыя, хто так і не зможа далучыцца да сусветнага павуціння, ўсё адно застануцца. Гэта альбо людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, альбо тыя, хто жыве далёка ад цывілізацыі. А вось лайдакоў студэнтаў і людзей сталага веку трэба актыўна прывучаць да правільнага карыстання інтэрнэтам, лічыць спадар Дарашэвіч.
Не ёсць и любимые рефераты, а есть еще и знания, возможность обучения, возможность рассказать о себе, познакомиться с новыми людьми, но в то же время знать о том, что это также опасное знакомство, как знакомство с случайными людьми на улице. Может быть, такое виртуальное насилие присутствует, опять же таки, безопасность транзакций и всего далее. Это обязательно нужно людей учить. И обязательно нужно учить людей, которые старше 45 лет. Я предполагаю, что многие из них думают, что ну вот это игрушка для молодых.
А кроме того, интернет может дозволить чиновникам скоротить выкрастание паперы, перевевши бесконцые доведки у электронный выгляд. Евгений Манцевич, Еврорадио.
Каф сиропат, Янда Джайнт, это европейская радио. Этим сродкам, этим сиропом для детей на урате вылечишь фенилкетонурию деснит, на урате вылечишь аэрофобию, ти иншую холеру. Люди, когда боятся, они начинают робить некие нерациональные реджи, то есть перед тем, как сесть в самолет, напивается в дребеда на комусте, варто скинуть напруженность, например, сексом. И в первом и другом выпадку важно не перебольшить, да не подхопить какую-нибудь иншую холеру. Именно это с думкой про гэта у аэропорте Хельсинки створили специальную зону, где можно перепихнуться вельми просто, легко и беспечно.
Але не зусім перепихнуться, то бок зоны такой не будет, але будет, сябры, адмысловая инструкция по беспечным сексе, а уже где займаться репродукцией, альбо займаться это просто деля приемности, будет вырашать кожный пассажир. Про гэта, да іншая новины у нашей сталой рубрицы «Новины из Европы» уже зараз светла наденец.
Я купил билет, блин.
На Еврорадио Евроновины. У аэропорте Хельсинки-Вантаа и у столичных портах с пассажирскими кораблями з'явятся инструкции, как заниматься беспечным сексом. Гэтую незвычайную кампанию вырашили провести супольно финский Червоный Крыж и центр ПАВИЧ. Пассажирам будут раздаваться презервативы и необходимые пожадания, которые нагадают им про небеспеку половых заразов. Гэта повинна допомогши людям не забываться про беспечный секс. Акция продолжится от 14 по 21 снежня. Нагадаю, что финская статистика показывает высокие узровень заражения у финнов, миновито за мяжой. Немцы рассказывают про свои страхи в 2012 году. 62% чакають, што фінансавы крызіс будзе ўзмацняцца. Амаль кожны трэці жыхар ФРГ зыходзіць з таго, што ўздзеянне крызісу ў наступным годзе будзе адчувальным, але менш адчувальным, чым у 2011. Толькі 2% немцаў чакаюць, што крызіс скончыцца. 55,5% апытаных асцерагаецца, што іх матэрыяльны стан пагоршыцца. Пры гэтым трое з 4 немцаў не давяраюць банкам і органам страхавання, а амаль 70 не давяраюць федэральнаму ўраду і апазіцыі. Тым не менш, амаль палова ўсіх грамадзянаў ФРГ ўсё яшчэ вераць Еўрапейскаму цэнтральнаму банку. Часопіс «Тайм» 14 снежня назваў чалавека году па ўласнай версіі. Рэдакцыя выдання вырашыла, што ў 2011 годзе такім чалавекам павінен стаць абагульнены дэманстрант, паколькі ў гэтым годзе менавіта ён, незадаволены ўладай чалавек, аказаў найбольшы ўплыў на развіццё свету. У сувязі з гэтым «Тайм» асабліва падкрэсліла ролю Мухамеда Буазізі, гандляра агароднінай з Туніса, з самаспалення якога пачаліся хваляванні ў гэтай краіне. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Танное вино доброе, потому что оно смачное, доброе и танное. Вот такую максимум можно короткую приклеить. Да, того, что мы ведаем, что у народе функционуя под назвой чарнила. Але танное вино, сябры, вельми трапная назва, потому что за правду это продукт ледь не самый танный из усяго харчового, что можно достать. Потому что он таннейший и за сосиски, якими можно заесть, и за полбохана хлеба, и за піва, напрыклад, альтэрнатыва таннаму віну, мне падаецца, больш здаровая альтэрнатыва, прынамсі тая, якая менш псуе нашу вантробу і іншыя органы. І нават, напрыклад, за дзіцячае харчаванне, якое, у прынцыпе, не таннае. Некаторыя кажуць, што так не было нават у савецкія часы, калі мы былі пад прыгнётам Расіі, а менавіта у Расіі заўжды ва ўлады была традыцыя спаяваць уласны народ спакон вякоў. Чаму так адбываецца і як справа выглядае ў рэале, высвятляў Павел Свердлоў.
Тое, наколькі таннае віно можна знайсці ў беларускіх крамах, шчыра здзіўляе.
11.340, маленькая, 15.470.
Распавядае Еўрарадыё прадавачка вінагарлычнага аддзела адной з мінскіх крамаў. Тут я знайшоў толькі два гатункі пладова-ягаднага віна, ды і тое дарагія, відаць, элітныя. Ці часта людзі набываюць чарнілы?
Сінява, да. Какой нармальны чалавек будзе пакупаць вот это пой?
Цудоўнае гэта слова «сінява». Іду ў іншую краму.
Скажыце, а какой сама дзешёвая ёсць?
7460.
Бяру! Жанчына гадоў 50, якая стаіць у чарзе адразу за мной, набывае тое ж самае віно. Я адразу заціскаю аматарку пладова-выгаднага ў кут і пытаюся, чаму яна набыла чарнілы, а не, скажам, кілаграм яблыкаў.
Я не для сябе.
Адказвае жанчына. Больш з яе не выцягнуць ні слова. Раптам адгукаюцца людзі з чаргі.
Атрава віно, паніваеце? Люди травят организм, и все. Лучше взять дома дрожжей, замесить с вареньем, это то же самое будет. Еще вкуснее, правда? И полезнее.
Не знаю, я не пью.
Натуральные ягоды я тоже не пью.
С бутылькой вина за 7460 рублей иду у краму, каб высветлить, что можно было б купить за мест яе. Адразу трапляю на літр малака за 7480. Віно каштуе настолькі мала, што за яго можна набыць толькі 3 бананы ці 2 слоечкі дзіцячага харчавання. 3 сасіскі каштуюць 6500. Чацвёртая пераважае бутэльку віна больш чым на 1000. Не менш удала, чым з прадуктамі харчавання, чарнілы канкуруюць са слабаалкагольнымі напоямі. Паўлітра піва класа прэміум з лідскага завода каштуе ўсяго на 350 рублёў танней за паўлітра віна. Пяройдзем да вітрыны з фруктамі. Адзін лімон каштуе 3000 рублёў, адзін гранат у сярэднім 6,5-7000. Нагадаю вам, бутэлька віна 7460. Адна хурма ці кілаграм ківі заважыць амаль на 2 бутэлькі пладова-выгаднага, што здзіўляцца таму, што людзі выбіраюць не фрукты, а чарнілы.
Для таго, каб народ менш піў, ні ў адні времена не было такога, каб алкаголь быў ніжэй у цэне, чым каўбасны здзіля. Ні ў адні времена. Раньше, если 2,20 стоила колбаса, водка стоила 3,62.
Сумам констатуе прадавачка. Зараз жа ў крамах можна знайсці гарэлку ўтрая таннейшую завараную колбасу. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
Найновшая история Беларуси пишется именно такими чернилами. Это Европейское радио. 18.54 на нашем годиннику. Мы покрасить сближаемся до завершения этой программы. Программы Евразум. Напереди только самое главное от нашей музычной
редакции, якая, сподіваемся, не ходила по крамах по танное вино. И так само сподіваемся, что у Паши Свердлова все добре со здоровьем, и он зараз живы и здоровый, ну, может, крыху спить. А музычная редакция с новинами шоу-бизу одразу после песни.
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио, при микрофоне Илья Малиновский и новины сусветного шоу-бизу. Для проекту «Будьма» Тузин перезагрузка 2 Олег Скрипка проспевал по белорусскую песню «Краина мрой». А дякуючи подкасты Еврорадио подрихтовал ее танцевальную версию для презентации у Минску 15 снежня.
Представляете, мы с нашим звукачом за 2 дня мы сделали танцевальную версию «Краина мрой». Я ее еще окончательную версию не слышал, но она уже есть. Я буду ее крутить. Да, мы ее послушаем и даже буду петь живьем. Сам волнуюсь, но я думаю, что будет здорово.
Отмыслово для презентации «Будьма» Тузин перезагрузка 2 Олег Скрипка подрихтовал трек-лист, прикладно третина якого складається з белорусской музики. Фотосессия Энни Лейбовиц для Vanity Fair с Леди Гагой и Тони Беннеттом стала легендарной еще до публикации. Спевачка подробязно рассказала у интервью, как фотограф попросил ее позировать перед 85-годовым Беннеттом оголенной, и как он с гонором вытримал это выпробование. Как высветляется, патриарх американской эстрады зусім не был збянтежен, а робил у голове накиды для алоукового малюнка, який недавно был выставлен на доброчинном аукционе. Так, за 5 дзён до конца гандлю кошт малюнка, на яким намалявана агульная Леди Гага, складае $7,000. Нагадаем, фотосессия Энни Лейбовиц для Vanity Fair отбылася на здымках музычного відео для песни The Lady и The Tramp, уключенный в апошний альбом Беннета Duets 2. До речи, часопіс Forbes 14 снежня опубликовал рейтинг спевачек с самыми высокими прибытками. На первом месте, что не дивно, опынулася Леди Гага. Поводле подлика у Forbes, концерты и продаж альбомов принесли зорцу у 11-м годе $90 миллионов. Знакомитый музычный фестиваль «Сигит», який штогод отбывается у Венгрии, отзначит свое 20-годие в наступном годе. Отповедно, организаторы обяцают шмат несподяванок и вельми гучный лайнап. У четверг, 15 снежня, стало ведомо имя первого удельника «Сигит-2012». Генеровый список отчиняет только что узъеднавшийся гурт «The Stone Roses». Команда под керавництвом Йена Брауна выступит на фесте в межах своего реюнион-тура. Нагадаем, 18 кастрычника 2011 года, после 15 годов затиша, «The Stone Roses» обвестили про уз'яднання. 29 і 30 червня гурт має виступити у родному Манчестері. 150 тисяч квітків на концерти були розкуплені за 14 хвилин. Окрамя гастролів, The Stone Roses планують випустити нові пісні. Що тичиться Сігіта, то юбілейний фест пройде з 6 по 13 жнівня на острові Абуда у центрі Будапешта. Кошт квітків – від 165 до 225 євро на 5 днів і на тиждень. І 40-45 євро на один день. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Дякуем Ілі Маліновському. Гэта было апошні, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме Еўразум, дзе размаўлялі пра тое, што падатковая інспекцыя зоймецца тымі, хто набыўся мабіль, пра тое, што АЭС пабудуюць расейцы, але невядома, куды мы самі падзенем свае радыактыўныя адкіды, пра тое, што чарніла ў Беларусі, чаму яно таннейшае за большасць іншых прадуктаў. Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч працавалі для вас. Бывайце.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.